Tractatus quadragesimus septimus, item alius de iunio quadragesime. In omnibus directissimi solemnitatibus Christianis, non ignoramus Paschale sacramentum esse precipuum, cui digne et congrue suscipiendo, totius quidem nos temporis instituta preformant. Sed devotionem nostram presentes vel maxime exigunt dies, quos illi sublimissimo divine misericordiae sacramento scimus esse contiguos, in quibus merito a sanctis apostolis per doctrinam Spiritus Sancti maiora sunt ordinata iunia, ut per commune consortium crucis Christi, etiam nos aliquid in eo, quod propter nos gesit, ageremus. Sicut apostolus aet, si compatimur, et con glorificabimur. Certa atque sicura est expectatio promisse beatitudinis, ubi est participatio Dominice Passionis. Nemo enim est dilectissimi, cui per conditionem temporis societas huius gloriae denegetur, tamquam tranquillitas paces vacua sit, occasione virtutis. Apostolus enim predicat dicens, omnes qui voluerint in Christo pie vivere, persecutionem patientur, et ideo numquam dees tribulatio persecutionis, si numquam desit observantia pietatis. Dominus ipse in exhortationibus suis dicit, qui non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus. Nec dubitare debemus, hanc vocem non solum ad discipulos Christi, sed ad cunctos fideles totamque ecclesiam pertinere, quae salutare suum in his qui aderant universaliter audiebat. Sicut ergo totius est temporis pie vivere, ita totius est temporis crucem ferre, quae merito uniquique sua dicitur, quia propriis modis atque mensuris ab uno quoque toleratur. Unum nomen est persecutionis, sed non una est causa certaminis, et plus plerumque periculi est in insidiatore occulto, quam in hoste manifesto. Beatus Iob, alternantibus bonis ac malis mundi istius eruditus, pie veraciterque dicebat, non e temptatio est vita hominis super terram, quoniam non solis doloribus corporis atque supplicies anima fidelis impetitur. Verum etiam salva incolumitate membrorum, gravi morbo urguetur, si carnis voluptate molitur. Sed cum caro concupiscit adversus spiritum et spiritus adversus carnem, presidio crucis mens rationalis instruitur, nec cupiditatibus noxius in lecta consensit, quoniam continentiae clavis, et Dei timore transfigitur. in bono ergo proposito, constitutis inimicitiae dissimilium diabolo instigante non desunt, et facile in odia prorumpunt, quorum improbimores detestabiliores fiunt, comparatione rectorum. Iniquitas cum justitia non habet pacem, temperantiam odit ebrietas, falsitate nulla est cum veritate concordia, non amat superbia monsuetudinem, petulantia verecundiam, avaritia largitatem. Et tam pertinaces habet diversitas ista conflictus, ut etiam si exterius conquiescat, ipsa tamen piorum cordium penetralia inquietare non desinat. Ut verum sit quod, qui voluerint in Christo pie vivere persecutionem patientur, et verum sit quod, omnes haec vita temptatio est. Ipsis experimentis suis, unus quisque fidelis et doctus, Christi cruce armetur, ut Christo dignus habeatur.